วันนี้ปัญหาดีนะ1195เนาะการปฏิบัติอิงบริกรรมอิงนิมิตหรือไม่อิงบริกรรมไม่อิงนิมิตหรือรูปแบบอื่นๆคำถามนะคำถามนี่ยาวมากคำถามนี่ยาวมากเอาเริ่มต้นจากที่ผมมีความเข้าใจเสมอว่าคำสอนพุทธศาสนาคือการอธิบายของปั้มให้หงายขึ้นโดยโยนในการถามและผมมีความคิดอีกอย่างหนึ่งว่าปัญญาของการฟังและคิดต้องควบคู่กับปัญญาจากการภาวนาผมจึงไม่ทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งผมคิดไปเองหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่าคำถามคนอื่นเขาหลวงพ่อไม่ได้เน้นหนักเท่าคำถามของผมเลยใช่ว่าทำขานเองกวนอ่ะมาเป็นคำถามที่มันเป็นคำถามที่มันอะไรนะมันไม่ใช่เรารู้อยู่ว่ามันเป็นไม่ใช่ปัญหาเกิดจากการภาวนาแต่ปัญหาเกิดจากการค้นคว้าแล้วมันก็มีความสงสัยเนี่ยเนาะเพราะความโง่เขลาและอวิชชาของผมมีมากหลวงพ่อเมตตาช่วยขุดมันด้วยให้ผมเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในสิ่งที่ผมไม่เห็นหรือเปล่าอันนี้ผมคิดเอาเองครับที่ผ่านมาผมนำเทศนาหลวงพ่อมาฟังแล้วฟังอีกบางส่วนยังได้ใช้กับการปฏิบัติรุ่มร้อนของผมและจะยาวอาจจะยาวไปสักหน่อยนะครับเพราะไม่ได้ถามนานผมอยากทราบเรื่องการปฏิบัติในแต่ละสายกรรมฐานในประเทศไทยใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เขาแต่สำหรับผมคือการศึกษาและปฏิบัติซึ่งผมได้ผ่านการปฏิบัติหลายๆแบบมาแล้วผมให้ความเคารพทุกรูปแบบครับ 1. สงสัยว่าทำไมครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่ผมได้เคยรู้จักจึงมีคำสอนต่างกันในเรื่องบริกรรมและนิมิต 2. เหตุใดครูบาอาจารย์บางกลุ่มบางท่านก็อิงนิมิตในการปฏิบัติเพื่อพร้อมกับเจริญกรรมฐานซึ่งมักทำควบคู่กับคำบริกรรม 3. เหตุใดครูบาอาจารย์บางท่านบางกลุ่มก็อิงการบริกรรมในการปฏิบัติแต่เน้นว่าไม่ต้องไปสนใจนิมิต 4. เหตุใดครูบาอาจารย์บางท่านบางกลุ่มก็ไม่อิงบริกรรมไม่อิงนิมิตปฏิบัติโดยการรู้กายปฏิบัติโดยการรับรู้กายใจเท่านั้น 5. สมัยนี้ยิ่งมีสิ่งที่ไม่ค่อยเคยเห็นก่อนไม่ค่อยเคยเห็นแต่ก่อนครูบาอาจารย์บางกลุ่มบางท่านไม่อิงบริกรรมไม่อิงนิมิตแต่มีการเปิดเสียงเพลงสวดมนต์ต่างๆพร้อมกับการเคลื่อนไหวประกอบ 6. การปฏิบัติต่างๆอย่างนี้ไม่เหมือนกันจะมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนและจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับและผู้ปฏิบัติหลักการเลือกที่เหมาะสมอย่างไรอีกทั้งผู้ปฏิบัติจะทราบได้อย่างไรว่า 1. บริกรรมใดมีคุณอย่างใดบริกรรมใดมีข้อควรระวังที่จะเข้าใจผิดอย่างใดนิมิตใดมีคุณอย่างไรนิมิตใดมีข้อควรระวังที่จะเข้าใจผิดอย่างใดในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างมีหลักการในการคัดกรองให้เหมาะสมของแต่ละคนจริงๆอย่างไรนี่ไงพูดถึงเห็นไหม 1. สงสัยว่าทำไมครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่ผมไม่เคยรู้จักมีคำสอนแตกต่างกันในเรื่องคำบริกรรมและนิมิตคำบริกรรมนะมีสมัยก่อนก็สอนให้กำหนดพุทโธแล้วให้นึกเห็นรูปพระไปด้วยรูปพระพุทธรูปเนี่ยให้ตั้งรูปพระพุทธรูปไว้นี่คือนิมิตแล้วก็บริกรรมพุทโธไปด้วยอย่างนี้ก็เหมือนว่าครูบาอาจารย์น่ะท่านพยายามจะให้มันเหมือนการสอนเนี่ยมันสำคัญนะจริงๆแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์บางกลุ่มบางท่านเนี่ยคำว่าบางกลุ่มบางท่านเนี่ยเราเอาเชื่อสิ่งนั้นมาไงพระเชื่อสิ่งนั้นมานะอย่างเช่นหมู่เสาลุงมั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยในสายของหลวงปู่มั่นอ่ะส่วนใหญ่แล้วพุทโธแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนหลวงปู่อ่อนอ่ะท่านไม่บริกรรมพุทโธในประวัติหลวงปู่อ่อนอ่ะท่านใช้คำบริกรรมนี่ยาวมากเพราะว่ามันครูบาอาจารย์เนี่ยมาสามารถครูอาจารย์บางกลุ่มบางท่านคำว่าบางกลุ่มบางท่านเนี่ยต้องรู้ไงต้องรู้นะเราจะบอกว่าคำบริกรรมพุทโธเนี่ยมรณานุสติเห็นไหมพอคิดถึงความตายเนี่ยธรรมานุสังขานุสติเนี่ยเป็นคำบริกรรมเหมือนกันน่ะแล้วพูดถึงคำบริกรรมเนี่ยเราจะถึงว่าของใครผิดของใครถูกล่ะคำบริกรรมนะมันเหมือนน่ะเรานึกคำบริกรรมแต่คำบริกรรมจะเป็นคำบริกรรมใช่ไหมแต่ แต่ตัวจิตอ่ะตัวจิตอ่ะตัวพลังงานอ่ะถ้าเราไม่นึกบริกรรมเห็นไหมตัวพลังงานตัวพลังงานเห็นไหมตัวพลังงานคือตัวจิตคำบริกรรมเนี่ยพลังงานเนี่ยนึกถึงคำบริกรรมพลังงานเนี่ยมันส่งออกใช่ไหมโดยสัมมาสัมนึกของความคิดอ่ะโดยส่งเรื่องของความคิดเห็นไหมโดยสัญชาติของมนุษย์อ่ะมันมีพลังงานคือตัวจิตกับความคิดความคิดเนี่ยมันมีของมันอยู่นี่เราเปลี่ยนความคิดมาอยู่ที่พุทโธธัมโมสังโฆเห็นไหมเนี่ยคำบริกรรมเราจะบอกคำบริกรรมเนี่ยนะต้องมีคำบริกรรมหลวงตาท่านบอกว่าต้องมีคำบริกรรมต้องมีคำบริกรรมหลวงพ่อว่าต้องมีคำบริกรรมคำว่าคำบริกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนพลังงานไงมันเปลี่ยนพลังงานจากที่สามัญสำนึกที่เคยคิดเรื่องแล้วๆไปคิดในเรื่องธรรมชาติคิดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยให้เปลี่ยนมาคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่คำว่าเปลี่ยนมาคิดเนี่ยมันจะคิดเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมเนี่ยคำบริกรรมไงนะหลวงตาท่านจะเน้นว่าคำบริกรรมต้องมีและหลวงตาท่านจะเน้นว่าเราชอบพุทโธเราชอบพุทโธเราเลยสอนพุทโธแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นความเคารพครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมนะฟังนะครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมเนี่ยท่านจะอ่อนน้อมถ่อมตนคำว่าเราชอบพุทโธเราชอบพุทโธเนี่ยท่านใช้คำว่าชอบพุทโธแต่ความจริงต้องบอกว่าหลวงตาท่านปฏิบัติได้ผลมาจากพุทโธท่านปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นมาเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยแล้วท่านได้ผลมาแต่เราจะพูดว่าพุทโธหรือพูดเหมือนกับเราจะยกย่องพวกเราว่าพวกเราดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคนที่เป็นธรรมเนี่ยเขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนเขาจะไม่พูดว่าตัวเองดีนะท่านก็จะบอกว่าเราชอบพุทโธเราเลยไปสอนว่าให้พุทโธนี่คำว่าพุทโธเนี่ยคำพุทโธคำบริกรรมเห็นไหมคำบริกรรมก็คือคำบริกรรมใช่ไหมต้องอิงนิมิตต้องอิงกรรมเนี่ยคำว่าอิงเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์มันเป็นผลประโยชน์ว่าถ้าจิตเราไม่อิงใช่ไหมดูสิมือเราสกปรกมือเราเนี่ยสกปรกแล้วเราไม่ล้างด้วยน้ำสะอาดมือเราสะอาดได้ไหมความคิดเดิมของจิตอ่ะสามัญสำนึกของคนอ่ะมันคิดโดยกิเลสอ่ะมันสกปรกมันสกปรกอ่ะเราจะทำอะไรมันก็เอามือที่สกปรกนั้นไปหยิบของสกปรกมันก็จะสกปรกเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเพราะมือมันสกปรกจิตใจมีอวิชชาอยู่เนี่ยมันมีกิเลสอยู่พลังงานก็เป็นพลังงานนั่นแหละพลังงานก็ด้วยอวิชชาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอุบัติกิเลสเนี่ยจิตไม่ปองใสความปองใสความแสงสว่างความปองใสเนี่ยอวิชชาทั้งนั้นอ่ะเพราะมันเป็นอวิชชาออกมาเนี่ยพอเป็นอวิชชาเนี่ยมันมีความสกปรกของมันใช่ไหมเราพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเราจะเปลี่ยนพลังงานอันนี้ไงถ้าคำบริกรรมเนี่ยเปลี่ยนพลังงานนี้เราจะบอกว่าความจริงเนี่ยต้องการความสุขของใจต้องการให้พลังงานอันนี้มันสะอาดชั่วคราวเนี่ยมันสกปรกมันสะอาดได้ยังไงมันสะอาดดูสิน้ำสกปรกเนี่ยเขารีไซเคิลน้ำได้ยังไงโรงงานน้ำเสียเนี่ยน้ำเสียออกมาเขาเก็บไว้ในบ่อน้ำเสียเขาเนี่ยเขาทำยังไงให้น้ำเสียนั้นน้ำสะอาดได้อะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยมันเหมือนกันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเฮ้ยคำว่าพุทโธเนี่ยนี่คำบริกรรมของใครล่ะคำบริกรรมของใครคำบริกรรมไม่เหมือนกันต้องติดบริกรรมไม่ต้องติดนี่ไหมเราจะบอกว่าคนไม่เป็นก็สอนไม่ได้หรอกผู้ถามเนี่ยให้ถามจนตายถามจนตายไปเลยเพราะอะไรเพราะมันถามมาจากอวิชชาถามออกมาจากความไม่รู้ถามออกมาจากความไร้สงสัยผู้ถามนี่จะหายสงสัยได้เลยถ้าผู้ถามพุทโธพุทโธจนจิตสงบเพราะจิตสงบจิตมันตั้งมั่นของมันอ่ะมันจะรู้เลยอ๋อจิตสงบเป็นอย่างนี้จิตไม่สงบมันเป็นเพราะเหตุนี้พอถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยพอคำว่าจิตสงบเห็นไหมเนี่ยกรรมฐาน40ห้องความสงบ40วิธีการเนี่ยอะไรถูกความสงบของพุทธเจ้า40วิธีการเนี่ยอะไรถูกเพราะคำบริกรรมคำต่างเนี่ยคำว่ามีคำบริกรรมคือจิตมันต้องอาศัยสิ่งนั้นเพื่อให้จิตให้มันสงบเข้ามาแต่ถ้าเวลามันคิดเนี่ยมันคิดต่อเนื่องคิดต่อเนื่องคิดต่อเนื่องไปเห็นไหมเนี่ยคิดต่อเนื่องพอคิดต่อเนื่องมันมีอารมณ์คิดต่อเนื่องเห็นไหมดูสิอย่างเช่นหลวงตาท่านบอกอ่านธรรมะเนี่ยมันเป็นประโยชน์อ่านนิยายบรมโลกอ่ะเรามีรักมีชังมีอิจฉาตาร้อนมีได้ประโยชน์โอ้ยมันอ่านแล้วมันตื่นเต้นเห็นไหมอารมณ์ความรู้สึกของคนอ่ะมันเป็นแบบนั้นกำไรขาดทุนเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวชังเนี่ยมันเป็นอารมณ์โลกมันเป็นอารมณ์โลกนี่เราเปลี่ยนจากอารมณ์เกลียดอารมณ์ชังอารมณ์อิจฉาตาร้อนอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมาให้อารมณ์เป็นกลางอารมณ์พุทโธเนี่ยพุทธานุสติให้ระลึกถึงพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเห็นไหมนี่ไงคำบริกรรมน่ะคำบริกรรมจะเปรียบว่าคำบริกรรมใครดีกว่าใครเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าใครหรอกคำบริกรรมก็คือคำบริกรรมคำบริกรรมต้องการแล้วนิมิตเห็นไหมต้องอิงบริกรรมอิงนิมิตอ่ะเราอยากรู้ว่าคนที่ทำความสงบตัวที่อิงนิมิตไม่อิงบริกรรมมันมีมาจากที่ไหนอยากจะดูนะอย่างเช่นว่าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยเราใช้ปัญญาตึกในธรรมเนี่ยเราใช้ความคิดตึกในธรรมเนี่ยมันก็มีสติปัญญาไข้ๆกวนเข้ามามันก็เป็นการรีไซเคิลน้ำเหมือนกันมันก็ต้องการทำสงบใจเวลาทำความสงบคือพลังงานนั้นสงบพลังงานตัวนั้นสะอาดแต่พลังงานสะอาดมันเพราะเหตุใดพลังงานเนี่ยมันปล่อยความคิดได้ไหมธรรมชาติของสัมมาสติเนี่ยพลังงานต่อปล่อยความคิดไม่ได้พอเราขยับเนี่ยความคิดจะตามมาเลยใช่ไหมแต่บางทีเราเหม่อเราเผลอเนี่ยเราเผลอเลยเห็นไหมนี่เขาถึงว่าเผลอปั๊บสติมาเองเผลอปั๊บปัญญาเกิดเองเนี่ยเมื่อเรารู้อยู่พลังของจิตอ่ะบางทีเนี่ยเราเหม่อลอยเราเผลอเนี่ยอันนั้นเป็นสมาธิไหมไม่เป็นหรอกแต่ทำไมความคิดมันหยุดอ่ะ เฮ้ยความคิดมันหยุดได้ว่าเราเผลอมีความคิดไหมไม่มีหรอกความเขินนี่ความคิดแต่มันก็ไม่เป็นสมาธิเพราะมันเราไม่มีสติควบคุมไงเราจะบอกว่าท่านเราจะพูดโดยหลักโดยวิทยาศาสตร์ว่าความคิดเนี่ยมันอยู่กับความคิดเกิดจากจิตความคิดหยุดไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ความคิดเนี่ยมันโดยสมาธิสำนึกมันโดยสัญชาตญาณเนี่ยพอความรู้สึกตัวเนี่ยมันพอไหวเพราะความคิดมาละพอไหวเพราะเขาเรียกสวยอารมณ์ไงพอมันไหวเนี่ยมันเหมือนสัญชาตญาณเห็นไหมสัญชาตญาณของคนเนี่ยเวลาตกจากที่สูงหรือมีอะไรเนี่ยเราจะรีบหลบโดยสัญชาตญาณมีหมากัดเนี่ยโอ้ยรีบผลักไว้เลยเนี่ยโดยสัญชาตญาณจิตมันมีสัญชาตญาณของมันเวลามันขยับตัวเนี่ยพอมันเผลอเนี่ยมันเหมือนมันสงบตัวอยู่พอมันขยับเนี่ยสัญชาตญาณมันมาแล้วความคิดมาแล้วมันไปพร้อมกันฉะนั้นมันจะเป็นสมาธิไม่ได้เลยสมาธิจะเป็นส้มหล่นตกมาใส่เท้าเนี่ยไม่มีหรอกสมาธิมันต้องเกิดจากการกระทำเกิดจากการฝึกด้วยอะไรฝึกด้วยสติอะไรสติบริกรรมพุทโธเนี่ยเห็นไหมมาพอพุทโธหรือใช้ปัญญาอบรมสมาธิพอใช้อบรมสมาธิเนี่ยพ่อเขาถามไงเขาถามเองว่ามันต้องอิงนิมิตไหมอิงบริกรรมไหมอิงอะไรไหมทำไมครูบาอาจารย์บางองค์สอนอย่างนั้นกลุ่มนั้นสอนอย่างนั้นกลุ่มนี้สอนอย่างนี้มันเน้นง่ายๆเลยอาจารย์เป็นกับอาจารย์ไม่เป็นถ้าอาจารย์เป็นนะหลวงปู่มั่นหลวงตาเนี่ยท่านสอนได้สบายมากเลยอะไรก็ได้มาเถอะมันเหมือนหมอเนี่ยเหมือนหมอกับหมอเถื่อนหมอเถื่อนเนี่ยเขามีสูตรสำเร็จของเขาเวลามานะแล้วมาเขาก็ฉีดเลยฉีดยาของเขาเต็ดตาไปตลอดไปแต่ถ้าหมอปกตินะเวลาคนไข้มาเนี่ยจะวินิจฉัยคนไข้แล้วแต่คนไข้เราถึงบอกว่าไอ้คำบริกรรมไอ้ต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่หมอเป็นหรือไม่เป็นเราจะบอกว่าเราเน้นประจำเห็นไหมว่าหลวงปู่มั่นน่ะท่านสอนพุทโธครูบาอาจารย์แล้วก็สอนพุทโธแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนหลวงปู่อ่อนไม่ให้บริกรรมพุทโธให้บริกรรมยาวๆไว้เพราะว่ามันจะตกภวังค์ง่ายเนี่ยครูบาอาจารย์น่ะท่านดูความจำเป็นแต่พุทโธเนี่ยมันก็เหมือนสายสามัญเนี่ยว่าเรามีการศึกษาเนี่ยสายสามัญเป็นพื้นฐานพุทโธเนี่ยเป็นพื้นฐานฉะนั้นเราเนี่ยฉะนั้นบอกทำไมอิงบริกรรมทำไมถึงต้องอิงนิมิตคำว่าอิงบริกรรมหรืออิงนิมิตเนี่ยจิตนี้เป็นนามธรรมเราเลี้ยงเด็กเนี่ยเราจะดูแลเด็กเห็นไหมมันพี่เลี้ยงดูแลเด็กแต่จิตของเราเนี่ยมันไม่มีใครดูแลจิตของเราเนี่ยมันเป็นเด็กแล้วเด็กเนี่ยมันต้องเลี้ยงตัวมันเองจิตนี้ต้องเลี้ยงจิตด้วยตัวเองครูบาอาจารย์ก็คอยชี้นำเท่านั้นฉะนั้นจิตนี้มันต้องเลี้ยงตัวเองมันต้องโตขึ้นมาไม่ใช่เกิดเป็นโอปาติกะนะเกิดมาก็เป็นเทวดาเลยไม่ต้องใครเลี้ยงเพราะมันเกิดมาก็โตเลยแต่จิตนี้มันไม่ใช่จิตเนี่ยมันเกิดโดยมนุษย์นะสามารถมันเกิดเป็นทารกมันโตขึ้นมาเนี่ยแต่ดูสิเด็กอายุ7ขวบเป็นพระอรหันต์น่ะเนี่ยจิตเนี่ยสุดยอดเลยเพราะคำว่าเป็นพระอรหันต์ได้นะมันต้องมีภาวนาญาณมันต้องมีอรหัตมรรคมันมีปัญญาขั้นของพระอรหันต์มันถึงเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นจิตเนี่ยถ้ามันอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันจะเลี้ยงตัวเองเนี่ยเราจะมีสติปัญญาเนี่ยเราต้องพยายามดูแลตัวเราขึ้นมาฉะนั้นดูแลตัวขึ้นมาเนี่ยมันทำสิ่งใดไม่ได้มันก็บังคับให้กับพุทโธมันง่ายที่สุดไงพอง่ายที่สุดแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันมาได้แล้วถ้าพุทโธไปแล้วเนี่ยใครมีปัญหาพุทโธเรามันค่อยแก้ไขกันเอาเองถ้ามีพุทโธไม่ได้ก็กำหนดให้มันเห็นกระดูกเห็นสิ่งใดเนี่ยให้มันเกาะไว้คำว่าเกาะไว้จิตมันสืบต่อนาโนเห็นไหมมันจะต่อเนื่องนะนาโนมันทับซ้อนกันเห็นไหมมันจะประกอบให้มันเป็นวัตถุขึ้นมาจิตเนี่ยมันนามธรรมนิดเดียวน่ะพุทโธเนี่ยเราตั้งสติไว้เรื่อยๆตั้งสติไว้เรื่อยๆนี่มันเป็นไปได้แต่เราขอให้มีขยันหมั่นเพียรนี่พูดถึงว่าทำไมต้องเน้นนิมิตต้องเน้นคำบริกรรมเน้นคำบริกรรมนี่คำถามขั้นต่อไปเห็นไหมในสมัยก่อนครูบาอาจารย์เป็นกลุ่มๆเขาว่ากันไปครูบาอาจารย์ที่ว่าเนี่ยเราเน้นอันเดียวคือเป็นและไม่เป็นถ้าครูบาอาจารย์ไม่เป็นนะมันจะอ้างอิงสร้างนิยายธรรมะแล้วก็มีนิยายนะจะสร้างเรื่องขึ้นมาเลยนะเองจะต้องมีความคิดอย่างนั้นนะขึ้นหลังเสือขี่หลังช้างนะขึ้นภูเขานะแล้วลงไปลงเหวเองจะได้สมาธินะถ้าครูบาอาจารย์ไม่เป็นเขาจะสร้างนิทานเขาจะสร้างเรื่องด้วยจินตนาการด้วยความเห็นของเราถ้าเราจินตนาการแล้วมันตกผึกไปงั้นปั๊บก็เอาตรงนั้นมันเป็นแบบอย่างมาเป็นวิธีการสอนไร้สาระมันไร้สาระตรงไหนไร้สาระที่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมฐาน40ห้องโดยหลักกรรมฐาน40ห้องก็เท่านั้นน่ะมันควบพุทธเจ้าควบคุมไว้หมดแล้วเนี่ยถ้าเป็นนะถ้าเป็นอย่างนั้นดูสิเพ่งอะไรก็ได้ พ่งเป็นฌานก็ได้เพ่งถ้าคนคำว่าเพ่งเป็นฌานหมายถึงว่าเนี่ยจิตดวงนี้เคยเป็นฤาษีชีพัยมาจิตดวงนี้เป็นนักพจน์มานานแล้วจิตดวงนี้จะมาทำอย่างอื่นเนี่ยมันคัดค้านกับพันธุกรรมทางจิตโดยดั้งเดิมถ้าคัดค้านพันธุกรรมทางจิตถ้าจิตนี้เขาเคยเป็นฤาษีชีพัยมาเนี่ยให้กับเพ่งกสินเนี่ยมันจะตรงกับพันธุกรรมของเขาถ้ามันตรงกับพันธุกรรมของเขาเนี่ยเขาจะทำของเขาได้สะดวกถ้าเขาได้สะดวกว่าเราเป็นอาจารย์ที่เป็นใช่ไหมหมอที่เป็นอยู่แล้วอ่ะไม่เคยกลัวเลยเพราะมันเพ่งเป็นฌานพอฌานมันเกิดขึ้นความสงบปั๊บฌานเนี่ยมันจะส่งออกฌานมีพลังของมันถ้าฌานมีการออกเนี่ยเรารู้อ่ะดูสิเราเป็นช่างรถใช่ไหมเราเป็นนายช่างใหญ่ซ่อมรถเนี่ยรถที่มีกำลังแรงมากมันวิ่งทิ้งเนี่ยมันเหยียบคันเร่งเนี่ยมันขึ้นตรง200-300กิโลเมตรก็มีไอ้รถที่รถโปเกเนี่ยขึ้นถึงร้อยกิโลเมตรเนี่ยมันเครื่องมันจะหลุดอยู่แล้วมันก็มีนั่นมันเนี่ยกำลังของจิตไงถ้าเครื่องรถคันนี้มันไปแค่ร้อยกิโลเมตรนะเครื่องมันก็จะหลุดแล้วเราก็จะบอกว่าต้องขับอย่างนี้ช่างเขาจะฟิตเครื่องเขาจะดูแลเครื่องให้ระดับนี้แล้วความปลอดภัยดูแลระดับนี้ไอ้รถพิเศษเนี่ยมันเหยียบมิดคันเร่งเนี่ย300-400กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้า300-400กิโลเมตรชั่วโมงเนาะกำลังของเครื่องมันดีมากกำลังของเครื่องมันแรงมากเนี่ยผู้ที่ขับเนี่ยจะต้องมีความสามารถต้องมีความควบคุมต้องมีสติปัญญาควบบังคับรถคันนี้ให้อยู่ในการบังคับให้ได้จิตที่มีพันธุกรรมที่การพิจารณาฌานโลกีมาฌานเป็นฌานสมาบัติมาถ้าจิตที่ฌานสมาบัติมาเนี่ยเวลามันเป็นฌานนะมันเป็นฌานสมาบัติมันมีกำลังของมันขึ้นมาเนี่ยรถมีกำลังเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะควบคุมยังไงให้กำลังนี้มันเป็นประโยชน์ในการใช้สอยเนี่ยคนเป็นไม่เป็นทำมาเถอะสมาธิเนี่ยทำมาเถอะใครทำอะไรทำมาเถอะเดี๋ยวจะปรับปรุงให้มันเข้ามรรคได้แหละแต่ถ้าไม่เป็นนะไม่เป็นแต่เริ่มต้นนะโอ้โหรถคันนี้นะเวลาวิ่งมาเนี่ยมันเอาหงายท้องขึ้นมันเอาหลังคาไถมานะโอ้มันเข้าจอดในอู่เรียบร้อยเลยเอ๊ะไอ้คนฟังก็งงนะเอ๊ะรถอะไรมันเอาล้อชี้ฟ้ามานะมันหงายท้องขึ้นมาแล้วมันเอาหลังคาแล่นมาเนี่ยเอ๊ะรถประเทศไหนนะเอ้านี่ปฏิบัติทางใหม่ปฏิบัติอย่างนี้สุดยอดเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นคำพูดเนี่ยมันจะฟ้องหมดคำสอนมันฟ้องหมดนะเพียงแต่พวกเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติใหม่เวลาครูบาอาจารย์สอนก็ชอบเชื่อฟังว่าถูกต้องเราก็เชื่อของเราไปนะแต่เราเสียโอกาสรถกระบวนการของรถหงายท้องวิ่งมาไม่มีรถมันต้องวิ่งมาด้วยความปกติด้วยล้อของมันเองแต่มันมีเร็วมีช้ามีคล่องตัวมีอืดอาดโดยจริตนิสัยของจิตมันแตกต่างหลากหลายฉะนั้นไอ้ที่ว่าเนี่ยกลุ่มใดครูบาอาจารย์องค์ใดกลุ่มใดเนี่ยเราก็เป็นพระองค์หนึ่งเราก็มีหมู่คณะของเราก็มีฉะนั้นกรณีอย่างเนี้ยเราถึงไม่อยากจะพูดไงแต่ถ้าไปความเห็นของเราเนี่ยมันมีอยู่2อย่างเท่านั้นเป็นหรือไม่เป็นเท่านั้นเองถ้าไม่เป็นบริกรรมอะไรก็ผิดหมดนิมิตอะไรก็ผิดหมดถ้าเป็นบริกรรมอะไรก็ถูกหมดบริกรรมอะไรก็ถูกหมดเพราะให้บริกรรมเป็นอย่างเช่นรถเห็นไหมถ้ารถนะนายช่างผู้ชำนาญน่ะรถจะเสียหายขนาดไหนมาเถอะซ่อมได้หมดอ่ะรถอะไรก็ได้ถ้านายช่างผู้ชำนาญนะเขาแก้ไขได้ทุกชนิดรถเขาแก้ได้หมดอ่ะถ้านายช่างที่ไม่เป็นนะมันถอดออกมานะใส่เข้าไปไม่ได้นะอะไรมันเหลือไม่รู้จะประกอบเข้าไปได้ยังไงเห็นไหมมันมีเป็นกับไม่เป็นเท่านั้นอ่ะไม่มีอย่างอื่นหรอกบริกรรมใดที่มีบริกรรมใดมีคุณอย่างใดแล้วนี่คำบริกรรมใดมีคุณอย่างไรตรงเนี้ยมันจะเข้าตรงนี้ละถ้าพุทโธพุทโธเห็นไหมพุทโธเนี่ยไหมบริกรรมมีคุณอย่างใดพุทโธเนี่ยใช่คำบริกรรมเหมือนกันแต่พุทโธเนี่ยเราทุกคนเห็นไหมเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีเป็นคนที่เคารพพ่อแม่เป็นคนที่หาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนนั้นเป็นคนดีหรือคนเลวเราเลือกถึงพุทโธเนี่ยเราพุทโธเนี่ยพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราเราเลือกพุทธเจ้าเนี่ยด้วยความที่เราลึกถึงอ่ะมันมีคุณไหมถ้าเรามีเราลึกถึงเราเป็นคนกตัญญูกตเวทีเราดูแลพ่อแม่เราแต่เราโง่นะเราก็มาเลี้ยงพ่อแม่เราอย่างไรเหมือนกันนะอันนี้พุทโธคิดถึงพุทธเจ้านะถ้ามันโง่นะมันก็ไม่สมาธิเหมือนกันพุทโธต้องฉลาดด้วยพุทโธต้องมีสติด้วยพุทโธต้องควบคุมด้วยพุทโธเนี่ยพุทโธไม่ใช่ว่าโอ้เราลึกถึงพุทธเจ้านะลึกถึงพุทโธนะสมาธิมันจะตกใส่เท้าก็ไม่ใช่หรอกแต่ก็ถามว่ามันมีคนอย่างใดยังไงเฮ้ยเราอ้างว่าพุทโธสุดยอดก็พังนาพุทโธกับทุกคนอ่ะแล้วไม่เห็นเป็นได้สมาธิทุกคนเพราะมันก็ทำไม่ถูกต้องอ่ะ แต่ถ้าพุทโธเนี่ยเรารู้ถึงพระพุทธเจ้ามันมีประโยชน์ไหมเรารู้ถึงศาสดาเราเนี่ยมันเป็นคุณไหมมันก็เป็นคุณน่ะก็เราก็เรื่องถึงพุทโธนี้พุทธคุณก็คำบริกรรมได้มีคุณอย่างใดพุทโธธรรมสังโฆเราคิดถึงครูบาอาจารย์เราเนี่ยคิดถึงความตายเห็นไหมคิดถึงมรณสติมันมีคุณไหมล่ะคนคิดถึงความตายเนี่ยโอ้ยเหงาเลยนะทำงานไม่เป็นขาอ่อนเลยแต่ว่าคนคิดถึงความตายแล้วเขาได้ดีขึ้นมาล่ะพอคิดถึงความตายโอ้โหมันเหิมๆแล้วคิดถึงความตายมันหยุดเลยเห็นไหมเขาก็ได้ประโยชน์ของเขาเนี่ยมันเนี่ยคำว่ามันมีคุณกับใครมีคุณอย่างใดอันนี้มันอยู่ที่เวรที่กรรมคำว่าเวรกรรมก็พันธุกรรมทางจิตทั้งนั้นน่ะคือจิตของใครพันธุกรรมนี้ได้สร้างมาอย่างใดแล้วถ้ามันสิ่งใดที่ทำตรงกับพันธุกรรมเก่าน่ะมันจะได้ผลมากเลยแต่ถ้ามันไม่มีเราไม่เข้าใจเราก็หาของเราเองอะไรถูกอะไรผิดเราค่อยค้นคว้าหาทางของเราไปเองแต่ถ้าเราไม่ทำเราเริ่มต้นไม่ได้2บริกรรมใดมีข้อควรระวังและเข้าใจผิดอย่างใดอันนี้มันจะสงสัยนักเรียนแพทย์อ่ะมันจะเรียนไปสอนคนอื่นเนี่ยสงสัยมึงเรียนหมอไว้บริกรรมไม่มีข้อควรระวังอย่างใดข้อควรระวังทุกๆอย่างมันอยู่ที่สตินะคำบริกรรมเนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยคำบริกรรมนะข้อควรระวังเนี่ยตอนนี้สำคัญมากเพราะคนบอกว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วพุทโธมันหายไปแล้วเราบอกว่าพุทโธมันหายไปแล้วละเอียดแล้วไม่ให้พุทโธใหม่เนี่ยมันทำไม่ได้มันเครียดเนี่ยมันเครียดเพราะกิเลสเนี่ยนะมันมีทั้งอะไรนะทั้งหน้าไหว้หลังหลอกมันมีทั้งช่อฉนทั้งหลอกลวงเวลาพุทโธพุทโธมันก็พุทโธไม่ได้พอเราเริ่มฝืนมันจนพุทโธได้นะมันก็พุทโธหายพอพุทโธหายมันก็ครึ่งกลางไงพอพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสบายมากมันสบายจริงๆมันสบายเพราะอะไรมันสบายเพราะจิตเนี่ยมันได้เคลื่อนไหวละคือสมาธินําไปได้ครึ่งนึงแต่มันยังไม่เป็นสมาธิมันสบายละโดยปกติเนี่ยนะเราพุทโธพุทโธเนี่ยเราอึดอัดมากอึดอัดขัดข้องมากเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอพุทโธไปเนี่ยมันได้ขยับเขาขยับเขยื่อนเหมือนเราได้ขยับได้ของได้ขยับเข้าที่พอของนี่ก็แต่ยังไม่เข้าที่พอยังไม่เข้าที่เนี่ยมันสบายขึ้นมั้ยมันสบายแต่มันยังไม่เข้าที่เนี่ยมันได้ประโยชน์มั้ยไม่ได้มันต้องพุทโธซ้ำไปไงนี่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสบายแล้วโอ้โหเนี่ยมันสบายแล้วโอ้มันสบายแล้วพอไปมันไปอีกไม่ได้ละแล้วมันก็ตันอยู่เงี้ยโอ้เนี่ยมันเป็นยังไงนะก็มันขี้เกียจไงมันไม่รู้ตัวมันไงแต่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะถ้ายังนึกพุทโธได้ต้องนึกพุทโธต่อไปนึกพุทโธต่อไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนนึกพุทโธไม่ได้นั่นแหละมันเข้าที่นั่นแหละสมาธิแท้และสมาธิแท้อย่างนี้นะพอมันเข้าที่นะโอ้โหมันตื่นมันรู้ตื่นนะมันรู้ตัวตลอดเวลาสมาธิเหมือนที่หลวงปู่ชาพูดน้ำนิ่งแต่ไหลสมาธิมันนิ่งแต่มีพลังงานมีตัวตนมีความรู้สึกชัดเจนนี่คือสมาธิไม่ใช่สมาธินะว่างๆอะไรแล้วมันเป็นไงอ่ะก็ว่างๆแล้วเป็นไงไม่รู้ว่างๆไม่รู้มันว่างๆแต่ไม่รู้น้ำนิ่งแต่ไม่ไหลน้ำนิ่งแต่ไม่ไหลน้ำนิ่งแล้วมันไหลเห็นไหมมันมีพลังงานของมันเราบอกสมาธิเนี่ยเหมือนใดมันหมุนนะมันหมุนแต่นิ่งดูใดสิมันหมุนนะใดเท้าที่มันตรงมันเที่ยงเนี่ยมันนิ่งหูมันหมุนเต็มที่เลยมันมีพลังงานไงฉะนั้นพลังงานอย่างเนี้ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนพุทโธไม่ได้พลังงานมันนิ่งเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยผลของสมาธิคณิกะสมาธิมันจะเป็นเนี่ยข้อควรระวังข้อควรระวังพุทโธหรือใช้คำบริกรรมแล้วแต่นะเราต้องบริกรรมต่อไปเรื่อยๆอย่าชะล่าใจถ้ายังนึกได้ถ้ายังนึกได้ความนึกเห็นไหมความคิดเนี่ยมันคิดออกไปความนึกมันนึกได้แต่ไม่ยอมนึกอะไรเห็นไหมมันยังไม่สามารถสำนึกอยู่เพราะมันมีพลังงานกับความนึกมันยังนึกได้อยู่แต่เราไม่ยอมนึกไงถ้านึกแล้วมันไม่สบายคนทำงานมันต้องออกแรงใช่ไหมถ้าคนขี้เกียจมานั่งเฉยๆก็จบเพราะมันนึกได้แต่มันไม่นึกเออทำไมถึงไม่นึกอ่ะนึกแล้วมันจะหยาบว่าไม่นึกมันจะละเอียดเราหยาบเดี๋ยวใครบอกอ่ะนึกเอาเองมันนึกเอาเองนี่ไงข้อควรระวังข้อควรการทำสมาธิไงถ้ามันยังนึกได้อยู่ต้องพุทโธไปเรื่อยๆถ้าคิดถึงอะไรได้ต้องคิดไปเรื่อยๆจนฝ่ามันคิดไม่ได้มันคิดไม่ได้เนี่ยเนี่ยน้ำนิ่งแต่ไหลอยู่พลังงานที่มันมีเผาที่มันหมุนของมันอ่ะสมาธิเนี่ยในสมาธิลำพึงได้คิดได้ในสมาธิคิดได้นิมิตมีคุณอย่างใดนิมิตเนี่ยนะถ้าเป็นธรรมเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธรูปหรือนิมิตถึงครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีคุณให้เราแบบว่าเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะสุขไงมันมีปิติ นิมิตมีคุณอย่างไรแล้วถ้ามินิตเห็นกายเนี่ยนั่นน่ะคือนั่นคือวิปัสสนาเห็นกายานุนุกายกายาสติปัฏฐานของเขานั่นน่ะถ้าเห็นกายโดยจิตนะนิมิตมันมีขั้นตอนของมันแต่ไม่ต้องเห็นนิมิตทั้งหมดไงเพราะการปฏิบัตินะกายเวทนาจิตธรรมเห็นมั้ยพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเนี่ยไม่เห็นนิมิตก็ได้แต่ถ้าเห็นนิมิตเนี่ยมันเป็นพันธุกรรมทางจิตเราจะย้อนไปพันธุกรรมทางจิตทั้งหมดเพราะพันธุกรรมทางจิตเนี่ยมันเป็นการมันบุญบารมีที่สร้างมาโดยของเก่าบุญบารมีสร้างของเก่าเนี่ยเราจะไปแก้ไขดัดแปลงมันไม่ได้เหมือนนิสัยของคนน่ะนิสัยสันดานของคนน่ะมันเป็นนิสัยสันดานนั่นแหละพันธุกรรมไอ้นิสัยสันดานเนี่ยแก้ไม่ได้พระอรหันต์เนี่ยไม่แก้กิเลสได้แก้สันดานไม่ได้พระอรหันต์แก้ไม่ได้เนี่ยพันธุกรรมของมันฉะนั้นท่านนิมิตมันมีแล้วเป็นประโยชน์เห็นมั้ยคําว่าเป็นประโยชน์เห็นแล้วมันสลดสังเวชเห็นแล้วเป็นประโยชน์แต่นิมิตเทวดานิมิตเห็นการเกิดการตายเห็นชาติน่ะไม่ประโยชน์เห็นแล้วหางมันจะชี้โอ้เห็นชาติที่แล้วเป็นพระกษัตริย์โอ้โหหางชี้เด่เลยมันไม่ประโยชน์หรอกชาติที่แล้วนะจะเป็นใหญ่โตขนาดไหนมันก็ชาติที่แล้วชาตินี้มึงเป็นยาตกอยู่เนี่ยชาติที่แล้วก็เรื่องชาติที่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชาตินี้ชาติที่แล้วเนี่ยมันส่งผลมาให้เรามีบารมีให้เรามีชาวปัญญาให้เรามีหูมีปัญญาเนี่ยแล้วให้เรามีสติปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นบุญโอ้ชาติที่แล้วเป็นใหญ่โตมโหฬารนะเราก็ไปติดชาติที่แล้วนะไปกินชาติที่แล้วไม่ได้หรอกชาตินี้อดตายฉะนั้นนิมิตที่เป็นประโยชน์และไม่ประโยชน์เรารับรู้ไว้มันไม่รับรู้ไม่ได้นะไม่รับรู้ไม่ได้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาย้อนไปเป็นพระเวสสันดรไปต่างๆเนี่ยมันผ่านมาแล้วไงประวัติศาสตร์แก้ไม่ได้นะอดีตชาติของเราแก้ไม่ได้นั้นอดีตชาติมันจะเป็นยังไงนะมันก็เป็นอดีตชาติฉันจะไปรู้ต่างๆเนี่ยรู้แล้วก็แล้วกันก็เท่านั้นเองก็เหมือนเมื่อวานมาจากไหนเมื่อวานเนี่ยเราชื่อพระกอวันนี้เราเปลี่ยนเป็นชื่อพระสงบแล้วพระกอไม่เกี่ยวกับเราแล้ววันนี้เราเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพระสงบแล้วไอ้พระกอเองกลับบ้านเองไปไม่เกี่ยวนี่มิชาติที่แล้วชาติไหนไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญเลยสำคัญแต่มันเป็นเนี่ยพันธุกรรมเนี่ยทำตรงกับจิตหรือเปล่าทำตรงนี้ต่างหากล่ะเราเห็นอยากรู้อยากเห็นชาติที่แล้วเป็นอะไรชาติที่แล้วเป็นอะไรชาติที่แล้วเป็นเหี้ยลิ้นสองแฉกโอ้ยไม่อยากเป็นเลย นั่นนะมันต้องเพียงแต่ว่าให้มันตรงกับความรู้สึกเนี่ยนิมิตข้อใด4นิมิตข้อใดควรระวังและเข้าใจผิดอย่างใดนิมิตที่เข้าใจผิดก็อย่างที่ว่านี่ไงนิมิตที่เข้าใจผิดใช่ไหมเห็นเดี๋ยวว่าเห็นเทวดาเห็นอินเป็นพรมอ่ะเทวดาเนี่ยนะถ้าจิตมันเห็นนะถ้าจิตมันเห็นบางทีมันเห็นนะเห็นถึงเหตุการณ์อนาคตที่จะอะไรเกิดขึ้นเก็บไว้ในใจครูบาอาจารย์มีนะอย่างเช่นหลวงตาเห็นไหมท่านบอกท่านนั่งสงบไปเห็นนิมิตพระขาวเดินกลับมาเดินมาต่อหน้าแล้วก็มาทำเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9รู้กันว่า9พรรษาจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยเห็นไหมนิมิตแล้วท่านก็เก็บไว้ในใจไม่บอกใครเลยปฏิบัติไปจนครบ9ปีตัวเองเข้าใจว่าหลวงตาท่านบอกท่านเข้าใจว่าครบ9ปีเพราะออกพรรษาที่9แล้วเห็นไหมพอออกพรรษาที่9มันยังไม่เป็นพระอรหันต์น่ะเอ๊นิมิตนี่หลอกเราละนิมิตนี่ไม่จริงละหลอกเราละก็ไปปรึกษากับท่านพูดเองไปปรึกษาอาจารย์คงมาอยู่ดอยธรรมเจดีเนี่ยบอกว่าจะปรึกษาเพราะคนเราถ้ามีอะไรในหัวใจเนี่ยมันก็มีปมประเด็นนะไปปรึกษาหลวงปู่คงมาบอกเนี่ยผมจะพูดอะไรให้ฟังเนี่ยนิมิตมันเป็นอย่างเงี้ยว่า9ปีเนี่ยมันจะสำเร็จเนี่ยมันไม่สำเร็จแล้วล่ะแสดงว่านิมิตผมไม่จริงหลวงปู่คงมาท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านบอกท่านพูดอย่างนั้นไม่ใช่นะ9ปีเนี่ยมันต้องครบเดือนธันวาออกพรรษาเนี่ยมันเดือนกันยาตุลามันยังไม่ครบ9ปีที่ว่าท่านออกพรรษาครบ9ปีแล้วมันยังไม่สำเร็จใช่มั้ยเพราะท่านยังไม่จบไงท่านรู้อยู่ตอนนั้นอยู่ที่วัดต่อยธรรมเจดีย์เนี่ยจิตมันสายหมดละแต่มันยังไม่จบก็ไปปรึกษาหลวงปู่คงมาเนี่ยบอกว่าเนี่ย9ปีว่ามันจะจบนี่ไม่จบฉะนั้นนี่มันหลอกละเพราะนี้ไม่มาหลอกนะหลวงปู่คงมาเนี่ยท่านสุดยอดเนี่ยอันเนี้ยคำว่าสุดยอดเนี่ยนะบัณฑิตคบบัณฑิตนะอเสวนาจะบารมบันทิตานังอเสวนาการคบบัณฑิตได้ประโยชน์สูงสุดการคบบัณฑิตได้พลังงานมหาศาลเพราะบอก9ปีไม่จบใจมันตกใจมันตกกำลังงานมันทำไปด้วยกำลังที่ไม่เต็มร้อยพอไปเจอหลวงปู่คงมานี่ท่านเล่านะพอไปเจอหลวงปู่คงมาคงมาบอกท่านเข้าใจผิดนะถ้า9ปีมันก็ต้องครบ9ปีสินี่มันยังไม่ครบ9ปีเนี่ยเนี่ยพอหลวงปู่ก็มาพูดงั้นเห็นมั้ยนี่หลวงตาท่านก็เล่านะมันกลับมาฟึดเลยอ่ะกำลังใจมันมาเต็มเลยอ่ะพอกำลังใจมันมาปุ๊บเอาอีกไง พอเอาต่อไปนะก็จบจริงๆนี่ไงคบบัณฑิตบัณฑิตให้กำลังบัณฑ์คำแนะนำคำพูดที่เราคุยกันนี่แหละมันส่งเสริมส่งเสริมให้มุมานะให้ฮึกเหิมพอฮึกเหิมมันก็ต่อสู้เองนะท่านเล่าเองนะแต่ท่านเล่าบางทีท่านตัดตอนไม่ให้จบไม่แบบไม่ทั้งหมดไงเล่าเป็นช่วงๆเนี่ยเพราะมันนิมิตเห็นไหมนิมิตสิ่งใดข้อควรระวังข้อไม่ควรระวังเนี่ยท่านนิมิตอย่างเนี้ยเห็นไหมนิมิตที่ว่าเห็นอะไรอนาคตล่วงหน้าเนี่ยเราเห็นของเราเราก็เก็บไว้นี่ท่านเราไปบอกว่าเราจะนิมิตเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นใครๆเราแต่บอกอีกกี่ปีสำเร็จเนี่ยแล้วก็นอนไม่ทำอะไรเลยเนี่ยดูจะสำเร็จไหมนิมิตมันแค่บอกนะอยู่ที่การขนกวายอยู่ที่ความตั้งใจของเราทั้งนั้นน่ะฉะนั้นมิตรถ้ามันควรระวังหมายถึงว่าเห็นแล้วเราก็เก็บของเราไว้ไงเก็บเอาไว้ในใจเรายังไม่ถึงเวลาเรายังไม่บอกใครเข้ามานิมิตแล้วทำไมนิมิตถึงอนาคตนิมิตเห็นเวลานิมิตนะมีนะมีพระหลายๆองค์มากเลยเวลาไปรู้ไปเห็นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นความจริงนะส่วนใหญ่รู้แล้วจะเก็บไว้ในใจไม่ค่อยพูดหรอกพอพูดออกไปแล้วนะเราคิดสิเราคิดโดยเราเนี่ยว่าเราพูดถึงอีกมิติหนึ่งกับคนที่อยู่ในมิติปกติเนี่ยเขาฟังเราแล้วเนี่ยเขาจะลังเลสงสัยไหมเขาจะมองเราเป็นยังไงถ้าคนมีสติสมบูรณ์นะเว้นไว้แต่คู่หูที่สนิทชิดเชื้อจะบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเราดูนะจะจริงไม่จริงจะบอกอะไรนั่นเราถึงเวลาพิสูจน์กันถ้าเป็นคู่หูส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นพระที่บัตรด้วยกันมาเขาจะบอกกันสองสามองค์แล้วเนี่ยพอบอกว่าพอเพี้ยแม่ใช้ได้ถ้าไม่เพี้ยนี่เขามันอยู่ที่วงในนะในวงปฏิบัติเขามีกันเขาไม่พร่ำไอ้พวกพร่ำนั่นน่ะนิยายธรรมะมันแต่งนิยายแล้วไอ้พวกไปฟังก็แหมพระพูดมันต้องเชื่อนะเราไม่เชื่อหลวงตานะถ้าใครพูดกับท่านอย่างนี้นะท่านจะบอกเลยว่าสติปัญญาเนี่ยเขามีไว้เพื่อระลึกตัวเองรู้สึกตัวเองแล้วถ้าพูดอย่างเนี้ยสติมันอยู่ที่ไหนสติของผู้ที่พูดเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าสติของผู้ที่พูดมันไม่อยู่กับตัวเองเนี่ยคำพูดออกมาเนี่ยมีน้ำหนักไหมครูบาอาจารย์ท่านฉลาดนะท่านจะรู้ของท่านคำว่านิมิตมีข้อควรระวังอย่างไรยิ่งรู้ดีขนาดไหนรู้ที่ชัดเจนขนาดไหนเอาเช่นอย่างเงี้ยใครมารู้มาดูเราเนี่ยเห็นเราว่าพรุ่งนี้เราตายเนี่ยมาบอกเราได้ไหมเพราะกูยังไม่อยากตายใครเห็นว่าพรุ่งนี้ใครนิมิตบอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องตายแล้วก็ยังบอกเรานะโอ้ยวันนี้เราอยู่ไม่เป็นสุขเลยถ้าใครเห็นว่าพรุ่งนี้เราจะตายแล้วนะก็เก็บไว้ในใจก่อนถ้าพรุ่งนี้เราตายจริงนะนิมิตนั้นใช่ถ้าเรายังไม่ตายนะนิมิตนั้นผิดนิมิตที่ว่าเราตายเนี่ยไอ้นั่นเห็นผิดเนี่ยมันต้องพิสูจน์ก่อนไงไม่ใช่เห็นแล้วมันจะเป็นไปอย่างนั้นมันไม่ใช่หรอกนั่นข้อควรระวังนะฮะในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างมีหลักการในการคัดกรองให้เหมาะสมแต่ละคนจริงๆอย่างไรมีข้อคัดกรองเนี่ยอันนี้มันฟังเนี่ยมันย้อนกลับมาที่พุทธเจ้าสอนไว้แล้วกาลามาสูตรไม่ให้เชื่อเลยอ่ะถ้าข้าแม่บอกอะไรบอกว่ามึงกลับไปทำตัวมึงให้ดีก่อนไม่เชื่อมึงหรอกฉะนั้นสิ่งที่เราไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นะให้มีศรัทธาในครูบาอาจารย์แล้วเราพยายามประพฤติปฏิบัติขึ้นมาให้ได้เราพยายามประพฤติปฏิบัติขึ้นมาข้อควรระวังก็ควรระวังกาลามาสูตรให้เชื่อพุทธเจ้าให้เชื่อพุทธเจ้าก่อนแล้วเราปฏิบัติของเราไปฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยในวงกรรมฐานนะในวงครูบาอาจารย์ของเราเห็นไหมเช่นหลวงปู่สารบุมันน่ะท่านยืนอยู่ในที่สว่างจำข้อนี้ไว้นะอันนี้อันหนึ่งเรามีคติของเราแต่เราธรรมสังคมไม่ค่อยเชื่อถ้าเป็นครูบาอาจารย์จริงนะจะยืนในที่สว่างยืนในที่สว่างไม่มีรับลมคมในแล้วพร้อมพิสูจน์กับความจริงทั้งหมดแต่ถ้าครูบาอาจารย์ที่ไม่จริงนะจะยืนหลบหลีกในที่เล้นลับในที่มืดมีเยอะมากเลยนะบอกสอนเฉพาะส่วนตัวนะห้ามบอกใครแล้วคนนี้ก็สอนส่วนตัวนะจะห้ามบอกใครอันนี้แบ่งแยกแล้วปกครองแต่ถ้าเป็นสัจธรรมนะยืนในที่สว่างสอนเหมือนกันสอนให้บอกกันได้แต่มันเป็นจริตของแต่ละบุคคลไม่มีความลับยืนในที่สว่างหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์เนี่ยยืนในที่สว่างลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีมหาศาลเลยใครจะมาคุยทดสอบตรวจสอบใครจะเข้าพบได้ตลอดเวลาแต่ไอ้ที่ไม่ค่อยจริงเนี่ยมันมีเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนแล้วพูดซุบซุบซิบซิบกันเฉพาะในกลุ่มอย่าบอกใครพอบอกใครออกไปข้างนอกเนี่ยมันมีครูบาอาจารย์คอยตรวจสอบไงคือในสังคมเราเนี่ยมีวุฒิภาวะที่แตกต่างหลากหลาย ถ้าออกมาสังคมอ่ะสังคมมันพิสูจน์ตรวจสอบได้ฉะนั้นถ้าเป็นครูบาอาจารย์นะท่านจะไม่หวั่นไหวกับสังคมเพราะสังคมเนี่ยมันเป็นถังขยะหลวงตาว่าถังขยะถังขยะจะมาตรวจสอบอะไรแล้วตรวจสอบมาเถอะยิ่งมึงตรวจสอบกูไม่ได้หรอกแต่ยิ่งตรวจสอบมันยิ่งดีไงนี่เราพูดถึงความสะอาดบริสุทธิ์ในข้อควรระวังว่าเราจะคัดกรองอย่างไรแต่ถ้าครูบาอาจารย์ของเรานะครูบาอาจารย์ที่ดูสิหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาดูครูบาอาจารย์หลวงตาเนี่ยท่านยืนอยู่ในที่สว่างตรวจสอบทดสอบเข้าไปถามปัญหาได้ตลอดเวลาใครจะมีปัญหานี่เคลียร์ได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าเข้าไปเคลียร์เพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นของจริงพอเป็นของจริงขึ้นมาเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยคือว่าของบางทีเนี่ยใช่ไหมถ้าท่านบอกท่านเป็นของจริงท่านอยู่ในที่สว่างใครเข้ามาตรวจสอบได้ใช่ไหมขี้มูลาขี้มาแห้งงอเข้ามาไงคือเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็จะไปให้ท่านตรวจสอบอ่ะนี่ถ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องนะท่านพัวท่านตีกระเด็นตกไปเลยเพราะมันไม่จำเป็นต้องท่านตรวจสอบหรอกมึงตรวจสอบตัวมึงก็ได้มึงก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่รู้มึงไม่รู้เรื่องอ่ะมึงจะมาถามเฉยๆน่ะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ยถ้าเป็นจริงตรวจสอบได้หมดนี่ข้อควรระวังเห็นไหมหลักการในการคัดกรองถ้าครูบาอาจารย์ยืนในที่สว่างยืนในที่แสงสปอตไลท์ส่องตลอดแล้วพิสูจน์ตรวจสอบได้ตลอดนั้นเป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้ายังหลบหลีกเนี่ยนะแอบซุ่มเงี้ยนะอยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยไม่จริงอ่ะเว้นไม่แต่ที่หลวงตาท่านพูดว่าพระปฏิบัติมีปฏิบัติแบบชอบก็มีอยู่แต่อยู่ในป่าไม่ออกมาสังคมอันนั้นไม่ออกบริณิสัยถ้าอยู่ป่าอยู่เขาไม่ออกมาในสังคมนิสัยแต่ท่านก็ไม่ได้เล่นลับไม่ได้ปิดกั้นเพราะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พระต้องบิณฑบาตพระจะมีสังคมของพระไปที่ไหนมีบิณฑบาตฉะนั้นจะไปอยู่ป่าไหนอยู่ที่ไหนสังคมในหมู่บ้านนั้นในชุมชนนั้นเขาต้องรู้ไม่มีหรอกไม่มีที่ว่าลิบๆลับๆเราได้ฟังมาเยอะนะไอ้ที่ว่าพูดกับใครฟังไม่ได้นะต้องพูดกับเราคนเดียวเนี่ยห้ามพูดกับคนอื่นนะโอ้ยธรรมะอะไรมันเป็นอย่างนั้นวะอันนั้นไม่จริงเนาะนี่พูดถึงการคำบริกรรมนิมิตเนาะวันนี้สมควรเนาะเอวัง